Egunon.
Kexa aurkeztua duzu Europar Batzordearen aurrean erraustegiaren proiektua dela eta berehala hartuko duzue Bruselarako hegazkina. Eta oker ez bagaude hainbat bilera egiteko asmoarekin zoazte.
Bai, hola, bentsi bertan terminalean gaude. Heldu eta segituan lehenengo bilera ukiko dugu Euskal Marteretan Europako Sindikatzen Konfederazioarekin hango idazkari nagusiarekin ingurumen gaietan. Eta komisioa sobrezekoa da, eta bizkatan landuko dugu bizkate arlo sozioekonomikoa, hau da, obraren kosto erraldoi horrek izan ditzazken eraginak Gipuzkoaren ongizatean, eta bere gazo sozialetan, eta bueno, Gipuzkoaren ekonomian. Eta gero ja, eguardian prentzareko bat egingo dugu, eta gero arratzaldean eurodiputatuekin edo banan-banakako bilerak ditugu programatutak, eta baita ere Europako Batzordeko ingurumen zuzendaritzarekin daukagu baita ere itzordua arratzaldeko hiruretan. Bitartekari bezala, edo bizkate parlamentua barruan kudeaketa egiten nahi dena da Podemoseko eurodiputatu taldeak, beraiek konbidatuta jungo gea parlamentura, eta haiek arduratu dira talde guztiekin lortzea bilera hori.
Arlo ekonomiko finantzieroan erraustegiaren trampa agerian ustera zoaztela nabarmendu duzue. Hori besteren artean, azaltzerik bai?
Azalpena oso komplikatu izateke teknikoki azaltzea, baino ulertzeko oso erreza da. Eta da, erraustegia ezin dela egin, eta ezin dela egin. Ezin dela egin, zeren gastu hori, gastu publikoa, zor publikoa ekartzen du, zorpetze publikoa, eta Gipuzkoak ez dauka diruaina obra hori egiteko. Orduan horretarako zorpetu egin behar da. Baino, Europako legedia edo kontabilitate legedia eta gasto publikoaren murrizketa dela direla eta ba, muga batzu daude gastatzeko. Gobernuek ezin dute gastatu muga batetik gora. Eta kasu honetan ezin dute gastatu erraustegi hori egiteko. Baino, hori ekiditzeko trampa bat egin dute. Eta trampa hori zaratzeragoaz Bruselasera.
Parte hartze falta eta ingurumen arloko kezkare aipatu dituzue, baina Europan egia da erraustegi gehiago badirela.
Bai, baino gauza da, erraustegi bat da soluzio bat. Hainbat soluzio daude. Baino soluzio horretara heltzeko lehenbizi bide bat egin behar da. Eta bide hori da, plan bat egin behar da. Aztertu behar da zure herrialderako hori onena den edo ez, beharrezkoa den edo ez, edo beste aukerak dauden horren aurrean. Ingurumen aldetik hobeagoak eta baita ere ekonomikoki hobeagoak ere. Eta horretarako plan bat egin behar da, eta plan hori parte hartzea, herritarren parte hartzeekin egin behar da. Eta hori da egin ez dena, hemen egin dena da erabaki bat hartu, eta aurrera egin, baina legedia bete gabe. Asmo politiko bat gainditu nahi da, bai legearen aurrean eta baita herritarren eskubideen aurrean. Eta hori da guk zalatu nahi duguna Europan.
Erraustegian neurri handi batean eraikita dago, hitzartu parte hartze prozesua martxan jarri zenuten zuek, baina gaia itxitzat ematen du Gipuzkoako Aldundiak. Orain zuek ze esperantza duzue?
Bueno, gai ez dago itxita, beste gauzen artean, gu orain biltzagoaz Europako Batzordearekin, eta Europako Batzordeak badauka almena beste gauzen artean zor publikoan barruan egon ditezken iruzur edo trampa hauek salatzen hori madia esku hartzeko. Eta oraindik garaiz gaude, bai kontratua, sinatu den kontratua eteteko, zeren gure iritziz guztiz Europako arautegiaren kontratua da, eta kontratorik gabe, ba, bueno, horrekin, oain arte egin dana, ba, ez du ezertarako, bali, orduan, garaiz gaude, eta guk ikusi nahi dugu ere positiboki, garaiz gaude oain dikan ere, den artean plangintza bat egiteko, parke hartzarekin, eta, bueno, oain arte egin dien obrak zertarako nola erabili den artean abakitzeko, baina oraindik garaiz gaude beste irtera bat emateko, bai demokratikoki aberatsagoa, ingurumen aldetikan sanuagoa eta gizarte aldetikan ere gizarte kohesiorako ere sanuagoa baten alde eta guztiz oraindik aukera badaudela.
Hori da zuen itxaropena Europatik etorri dadila aginduren bat erraustegiaren proiektua geldiarazteko.
Bai. Edo agindu bat edo txostenen bat edo bai kontratua eten etetzea ekar dezakena, bai.
Bai, Joseba Belaustegi, Gurasos Elkarteko bozeramalea, eskerrik asko faktoriaren deiari erantzuteagatik eta beste bat arte.
Eskerrik asko zuei, bai, agur.